To zalina isengo ya koyekola Biblia maloba na Nzambe. To zalina isengo poete to yebi bosimo konza ba pesa biso monene koleka. Ezali ete yazuma kanisina ye ati ango na buku akomi makanisina ye na nzela Biblia. Tango to aliko tanga yango to zali koyeba makanisina yoso ya Nzambe. Tala bosimo monene pona mutu Nzambe akomela yo ndenga akomela biso. Kati na Biblia buku moko kitoko esengeli na mutu atanga kayango poete ezaliko sunga biso koyeba makanisi nyonso ya Nzambe. Nzambe azali bolamu bolingo, Nzambe oyo azali likona nyonso maliko ya makanisi na ye. Alors na ngongo yo tolingiko yeko la penze elongo mukanda na ba Hebre to ba Hebele tolingiko bandango na mokapo na moko tokabola boyeko na biso na bitele misato tokoko na liboso molongo ya moko kino na minei si ya molongo ya mitano kino na mwambe si ma molongo ya libwa kino na suka na yango po ete tozwa makanisi na Nzambe. Alors esengeli na moto ayebaka makanisi na Nzambe, mpona koyeba makanisi na Nzambe ifo kotanga ka Biblia yango wana tolingi totanga ba ebele mokapo na moko to bandili tangi na biso.
Kala kala Nzambe asololaki na bankoko na minoko pe na basakoli na mbala mingi pe na mitindo mingi na mikolo oyo na nsuka asololi na biso kati na mwana oyo atiye mosangoli na libula na biloko yonso. Na yempe ajalisaki bikeli. Ye ajali kongenga na nkembo na Nzambe, ajali pe lilingi na motindo na ye. Akorendisaka biloko yonso na liloba na ye na nguya. Esili ye kobongisa epetweli mpona masumu, afandi na loboko na mobali na nkembo kuna na likolo. Alekaki likolo na banje pela moko nkombo na ye ejali koleka nkombo na bango. Poete Nzambe alobaki ntango mosusu na mwanje nani ete yo mwana na ngai na boti yo lelo. Lisusu mpe ete ngai nakozala na ye lokola tata, ye mpe akozala na ngai lokola mwana. Lisusu mpe wana ejali ye kobimisa mobotami na liboso ete ayingela na mokili, alobi ete tika mpe ete banje nyonso na Nzambe bakumbamela ye. Mpona banje alobi ete akosalaka banje na ye mipepe mpe basali na ye epeleli na moto. Kasi mpona mwana alobi ete Nzambe kiti na bokonji na yo ekoumela seko na seko, lingenda na sembo ejali lingenda na bokonji na ye. Olingi boyengebene pe oyini kilikili, yango wana Nzambe, Nzambe na yo asili kopakola yo mafuta na esengo monene koleka bajalani na yo. Mpe ete nkolo yo otiaki miboko na mokili na ntango na ebandeli, mpe likolo ejali mosala na maboko na yo, yango ekolimwa nde yo okotikala, yango yonso ikopola pela moko elamba. Okokunjisa yango lokola mokoto ikosenjama pela moko elamba. Kasi yo ojali ntango yonso motindo moko, mpe bilanga na yo ikojala na nsuka te. Alobaki ntango mosusu na mwanje nani ete fanda na loboko na ngai na mobali kino ekotia ngai mobaini na yo lokola etemelo na makolo na yo. Banje yonso bajali milimo na mosala bakotinda maka mpona kosalela ba oyo balingi kozwa libula na lobiko boye te.
to utiko tanga wana mukandana ba ebrelo mukapo na moko kuna tomoni na litangi na biso ndenge nini yango ebandi ebandi ete na tangu ya kala nzamba zoreki koloba na bakoko na biso nzambe alobaki tomoni ete nzambe alobaki yango ande ebandeli ya mukanda oyo bakomeli ba ebele ndenge balobi wana kala kala nzambe asololaki nzambe alobaki ime alobaki na banani nzambe apesi biso mpenza emoniseli ya ye moko nzambe afandi kimia te nzambe alobi na bato nzambe alakisi bato oyo ayebi ndenge ya monela ndenge ya lingi makambo ezala balobi ya yambo ete nzambe asololaki to alobaki na bakoko na biso na minoko na basakoli nzambe alobeli bango na nzela ya basakoli soki totangi boyokani ya kala tokomona basakoli ebele kuna nzambe abali koloba na bato na ye na nzela ya basakoli oyo akambaki mpe alobelaki basakoli yango na lolenge nini balobi ete alobaki na bango na mbala mingi mpe na mitindo mingi nzambe alobaki na bango na mbala mingi mpe na mitindo mingi ezali kolakisa ete nzambe alobaki na bango na nzela ya mikanda oyo ezali wana na biblia na nzela ya mokanda oyo ebandeli to genèse na nzela ya mokanda oyo ebimelo to exode na nzela ya mokanda ya lewitique na nzela ya mokanda ya mituya to nombre na deutéronome to deutéronome donc na mikanda wana nyonso nzambe alobaki alobi na bamikanda nyonso ezalaki oyo totangaka na boyokani ya kala na mikanda na mose na mokanda na yosua na mikanda na basambisi na mikanda ya bakonzi ya samuele na mikanda ya tango na mikanda ya baloyembo ya yobo ya masese ya mosakoli ya izaya ya jeremi na mikanda wana nyonso kino na malashi nzambe nde alobaki kati na mikanda wana mpe alobaki na bango na mitindo mingi ndenge nzambe alobaki na bango alobaki na nzela ya mibeko oyo babengaka na lopoto loi alobaki na nzela ya kosakola babengi prophesi alobaki na nzela ya lolenge ya baloyembo to lolenge ya kolobela babengaka poesi donki nzambe alobeli mpenza bango na bambula ebele na nzela ya basakoli na ye mpe ebele okoki kotanga mose tina malashi yali komonisaka nzambe azalaki koloba na baoyo ya ye ebalobi bato yango oyo alobaki longezaki banani ezalaki bakoko bakoko wana ya bayuda ndenge toma mpo nalobi ete na bayuda epesamelaki bango bilaka na nzambe toki kotanga na mokanda na baloma mokapo na misato molongo na mibale nzambe alobi na mikanda ebele na balolenge mpe ebele nde nzambe alobaki oyo toki kotanga totangi na baloma mokapo na misato molongo na mibale balobi nini kuna
mingi mpenza na nzela nyonso likambo na liboso nzambe apesi bango maloba na ye
tomoni nzambe apesiki maloba na ye na bayuda na bato na isalaele na nzela na bango nzambe alobaki nisu mbala moko te alobi malembe malembe totoki koloba ase revele progressivement ye akei malemalemalemalemalemalembe mpo bango bayeba me balobakisisu nini kuna na mikolo oyo na nsuka asoyi na biso kati na mwana tomoni na mikolo ya suka oyo tozali nzambe alobi na biso kati na mwana tala mwa bokeseni alobi na biso nanzela ya mwana te mikati na mwana na bangalo baki na nzela ya basakoli ikati na mwana ta mwana yemo kwa ye ayekola kisabiso penza nzambe nzambe yemo kwa lobi pote mwana yemo kwa zali nzambe e mwana batangi na mokana na bakolosai mokapona mi bale mwana na libwa kati na ye na nzoto na ye bo nzambe nyo se fandi teko tanga yango na mokana na bakolosai mokapona mi bale mwana na libwa totangi na longo kuna bala bini
Njambili tondi mobimba na bonjambe efandaka kati na ye na motindo na njoto.
Tomani, oyo nisu nzamba zali efandi kati na ye na motindo na njoto. Boni yungwe zali motu ya koyeba ke na mokolo na suka zali kati na kolo Yesu Kristo ne nzambi alobeli biso. Kati na kolo Yesu Masi zali ki nzambe ye moko mutazali koloba. Aluko manazela mudute. E boni wala peliko pasa suma kanisi ya komona. Ndenga ni nzambe akoma ki moto. Totenga angona mukanda ya Yohane. Molongo ya moko. Mokapo ya moko molongo ya zomi na mine. Kuna tehebu ya lakisi biso ete. Nzambe. Oro na ibandi balabi. Azaraki na nzambe pa azali nzambe. Na molongo ya zomi na mine balabi nini kuna.
Liloba akomi mosuni. Pe atemisi mongombo na ye kati na biso mpe tomoni nkembo na ye nkembo lokola mwana oyo abotami lokola mwana na likinda longwa na tata atondi na ngolu pe na solo
tomoni wana liloba komaki mosuni liloba azali nzambe akomi moto watali komona ndenge nini nzambe akomaki moto pe alobeli biso ezali kolakisa biso penza soko tali yango monene na mwana nzambe komona bon nzambe na ye nzambe moto alobi nzambe kitika na bato pona koloba bon yongezeli motu ya na mo Kristo kososola ke nzambe akomi moto pe alobeli bato nzambe akomi moto po aloba kati na bato pe aloba na bato yongezeli loko motu ya doi kotanga na mukando yo ya ba hebre to ba hebele yesu kembo na kolo na biso yesu kristo na molongo a mibale balakisi nini kuna soki tali molongo a mibale eloni tokomona babengi ye nani na mikolo ya suka asakoli to asoi na biso kati na mwana oyo ati ye mosangoli na libula na biloko nyonso ha Tala bozwi mwana azali mosangoli ya biloko nyonso mosangoli na libula eniko bana lopoto héritier eniko seketan ya komi moto amoni pasi anyokwami nzamba sekwisiye pe nzamba tie likolo na nyonso pe apesi biloko nyonso lokola mwana ndi akosa biloko wana nyonso kati na nkembo Yazali mosangoli na libula héritier ya biloko nyoso oyo ye akozwa yango oyo ye abongi na yango eboni kolo Yesu Kristo alabala bayuda basise moko oyo etalaki moto moko azalaki na bilanga na ye akonaki yango pe atindaki mosangoli na libula Tango mosango ne libula ye basali bamoni balobia tala mwana bozwe tika na biso babomi ye babwaki libanda etango kolo elanga yaki asaki nini na babuki vinyo na yewana abomaki bango nyonso alors ko na masese wana alexi biso ete ye mosango ni na libula oyo babwakaki ye esoki moto boki kolo simasiya etumbu nde muto kokwela yo alors nzambe alobeli biso na nzela ya oyo azali mosangoli na libula kaka mosangoli na libula te azali su nani na molongo ya mibale eteni ya mibale babi na yempe azali saki bikeke ye azali mokeli o azali kolobela biso azali mokeli na biso bozwi nini ne mokumba pe nini yali mokumba monene moto ali kolobela biso azali nzambe pe azali mokeli na biso et la zéro na ye biloko nyonso ekelami ya keli nyonso na ye monanaka te nyonso ekelami na ye na Yohane mokapo na yambo molongo ya misato balobi ete ye nde asali nyonso na mokanda na bakolosai mokapo na moko molongo na 15 ti na 19 balakisi ete nyonso esalamaki na ye mpe mpo na ye tala ndenge ye azali nyonso esalami na ye mpe mpo na ye ye mokeli na nyonso nzambe ali kolobela biso na nzela na oyo azali mosangoli na libula héritier mais oyo mpe azali mokeli na biso mokeli na nyonso kaka bongo te babakisi lisusu ye azali kongenga na nkembo na nzambe kongenga na nkembo na nzambe ezali ye kristo ye nde azali kongenga na nkembo komonisa nkembo mpenza na nzambe ndenge ye azali ndenge yango tozali komona ye azali kongenga na nkembo na nzambe eyali komonisa bonzambe na ye na bomoto na ye ye azali oyo nzambe amonisami ndenge nzambe azali ye alakisi biso mpenza nzambe na mobimba na ye nzambe afandaka na mpona mudeki komonana te me na nzela na kolo yesu kristo tomoni nzambe na mobimba babi na mokanda na yohane mokapo na moko molongo na 12 moto moko amona nzambe te me kristo yesu azali biso nzambe mpe ye moko atata na mokanda na yohane mokapo na 14 molongo na 9 oyo amoni ngai amoni tata mpe na mokanda na bakolosai balobi ye azali mpenza emoniselami na nzambe oyo amonanaka te tala boni yango ezali bozwi mpo na biso ya koyekola komona kristo yesu nzambe alobi biso na nzela ya nani alobaka na nzela ya basakoli me na ntango wasuka nzambe alobi kati na mwana na nzela ya mwana te kati na mwana mwana azali nzambe mwana azali mokango na biloko nyonso mwana azali mokeli mwana okati na tozali komona nkembo na nzambe kongala nde nzambe alobeli biso na nzela na ye mpe babakisi lisusu nini balobi azali mpe elilingi na motindo na ye soko olingi omona nzambe okomonika kati na ye akolendisaka biloko nyonso na liloba na ye na nguya ye moto ali kolendisa biloko nyonso na liloba ye na nguya ye nde kristo yesu asimbi mokili na loboko na ye soki mokili aki kotambola boye ye nde moto asimbi yango soki mokili eza na kao te ye nde moto ali kobomba yango mpo ete mokili ebebisama te eningisama te mbala boni nakanisaka nguya na kristo yesu mbala boni nabanzaka nzambe alobeli ngai ye moko kati na mwana me mwana wana moto asimbi nyonso mwana wana soki nakanisi ye akobwaki ngai ata mbala moko te ye moto asimbi mokili ye moto asimbi minzoto ye moto asimbi sanza na moi ye moto asimbi mabele mapata ye moto asimbi baplanete nyonso bobele ye eloko moko na mokili eli koningana te soki ye alobi te soki nayebi yango ke sanza mpenza etelemi ngwi boye mpo ete ye moto asimbi yango yango moni sanza ekweyi te me ye moto asimbi bikelamo nyonso ya mboka nyonso ya bisika nyonso me soki nakanisi ye ndenge azali ekopesa ngai esengo ekosunga ngai nakumisa ye soki napesa bomonanga epai na ye te nakopesa bomoi epai na ye me ngai napesa bomoi kati na ye nakoyeba ye te bomoi kati na kristo ye mutasimbi yango soki Kristo atiki mokili nyonso ekwei nyonso ebebisami e yango mo Kristo fa kanisaka mingi mingi Kristo Yesu akanisa bwanya na ye monene tani nga seli mokili me mokili asele yango eleki mai na biso toali komona bwanya oyo monse yango yali te ndenge asali moto asali nzete asali nyama asali mbisi asali minzoto asali sanza moyi asali baplanete ebelebele na bwanya ne monene mpe lisu nakanisa nguya na ye nguya oyo asali mokili mpe ndenge azali kosuteni mokili asimbi yango e mokili mobimba efandi na loboko na Kristo Yesu e ngai na fanda loboko na ye nabanga lisu eloko te nazala na esengo nakumisa ye nzambe alobeli biso kati na Kristo Yesu yango wana toyoka ye yango wana totya elikya me balakisi biso lisusu moko ya nkembo na ye balobi nini kuna na molongo oyo elandi esili ye kobongisa epetweli mpo na masumu afandi na likolo ye apetoli biso na masumu nzoka nde lifuti ya masumu na ngai ezalaki liwa bibilia elobi yango lifuti na masumu ezali liwa na mokanda na baloma mekolo yesu kristo ye apetoli ngai komona ye kristo yesu soki totali ndenge akeli mokili tobengi ye mokeli na biso me soki totali ndenge ye apetoli biso na masumu akangoli biso tobengi ye mokangoli ezali bozwi koyeba kristo yesu lokola mokeli mpe lokola mokangoli mwana na nzambe mosangoli na libula ye mokeli na ngai ye mokangoli na ngai kati nde namoni nkembo na nzambe kati nde namoni nzambe azali me ye wana mutu asali na ye moko na nzela na ye moko kopetolama ya masumu na ngai eloko monene boye bozwi ya boye ekoti na ngai nakumisa ye bozwi ya boye ekoti na ngai nasanzola ye me ye afandi wapi batatoli wana balobi afandi na loboko na mobali na nkembo kuna na likolo tala lisusu bozwi monene komona ete ye afandi kino na likolo na loboko na mobali soki mokristo atali ye boti alobi esengo monene oyo afandi kuna na likolo mobondeli mpo na ngai oyo afandi kuna na likolo nganga nzai monene mpo na ngai oyo afandi kuna na likolo moto oyo azali avoka na ngai oyo afandi kuna na likolo azali kobongisanga esika na ndako na tata bozwi monene koyeba kristo yesu komona ye ndenge azali na molongo ya minei balakisi biso eloko moko alekaki likolo na banzelu mpela moko nkombo na ye ezali koleka nkombo na bango tala ye azali likolo na banzelu mpe azali na nkombo oyo eleki nkombo na bango tokomona ngo na bavese ekiti wana se bakolakisa biso ndenge nini nkolo yesu kristo aza likolo na banzelu bikelamu oyo ya likolo nzambe akeli na makasi tokomona ngo a partir ya verse 5 ndenge nini kolo aleki likolo na bango alo kotala kolo yesu kristo ye oyo azali mokeli na biso mokangoli na biso mwana na nzambe ye nzambe oyo alobeli biso oyo alakisi biso nzambe oyo mpe na nzali tomoni tata boni ekotinda biso tokweya na mabolongo toloba na yeke kolo yesu kristo nasosoli ete oyo ozali eleki botindo mingi metika ngai nakomisa yo tokobi na molongo ya mitano mpo na boyekoli na biblia na biso oyo tolingi kokoba na koyekola mpo na komona nkembo na kristo yesu mpe azali mpo na biso
boni maloba ya nzambe ezali kitoko ya kotanga yango mpe mingimingi mpenza mokanda oyo ya baebele oyo ezali kolakisa biso na mokapo ya yambo mpe ya mibale oyo kolo yesu azali ezali kolakisa biso nkembo na ye moto akomaki mokanda oyo akomeli bango mpo ete mitema na bango ekangama na nkolo yesu kristo mpe azali kolakisa biloko ya kitoko Oye tali ye ndenge to uti koyoka yango penza. Maloba oya kitoko kola kisa. Bilo kwa motu ya. Oye wa bengi ba nkembo. To ba gloire. Na lopoto ya kolo na biso Yesu Kristo. Mbala sambo na li kola kisa penza ba nkembo na ye. Ndenge to uti koyi danda penza la olenge ya malamu. Pe na molongo ya mitano. Kino na molongo ya zomi na minei. Adali kotanga mokomi ali kotanga makomami samboli susu mpona kolakisa bonene ya nkolo na biso Yesu Kristo yango na molo na molongo ya mitano alobi nini alobi ete mpo ete njambe alobaki ntango mosusu na mwanje nani ete yo mwana na ngai na boti yo lelo tala motuna oyo mokomi ya mokanda ya baebele anali kotuna na baebele wana pona kolakisa bonene ya nkolo Yesu Kristo koleka banjelu tukotuna pona nini azali ko tia mwana na nzambe ali ko tia nkolo Yesu Kristo pe ko talisa ye na banjelu pona kisa bonene na ye poto ebiete ba Yuda baebele oyo basos bayebaki banani bazalaki banjelu banjelu bazalaki bato minene na bonkoko na bango na rolengi na bango nzambe alakisaki makambo epai na bango tango nzambe apesi mibeko nene na nzela na Mose apesaki yango na nzela na banjelu ndenge balobi yango na mokanda na misala na bantoma mokambo na sambo mpe na mokanda ya bagalatia mibeko epesamaki na nzela ya banjelu mpe banjelu bazalaki bato minene mpona bayuda kona baebele na sima na yawe zalaki de banzelu lokola bato minene alors awa sikawa mokomi zali kola kisaete nkolo Yesu Kristo azali monene mingi koleka banzelu pe alakisi bankembo sambo na ye na molongo ya moko tina mine mpe molongo ya mitano kino na zomi na mine to 5 tina 14 azali kola kisa pe na nzela ya makomami sambo nkembo ya mwana na nzambe nkembo ya nkolo Yesu Kristo wadali monene koleka banjelu yango atuni motuna anjelu nini azwaki eloko wana ya motuya maloba ya nzambe koloba na ete yo mwana na ngai na boti yo lelo solo maloba ezali kolakisa biso mbotama na nkolo Yesu Kristo awa na mokili ntango ye abotamaki ye azalaki nani toyebi ete ye abotami na mwasi abotami na nzela ya boyokani kati na mwasi na mobali te kaka na mwasi babengi na lopoto semence de la femme to ye azalaki bokitani na mwasi bongo ye abotami awa pe nzambe atatoli ete yo ozali mwana na ngai ngai na boti yo lelo nani anjelu nini azalaki na makoki ya koyoka eloba ya ndenge wana nzambe aloba yango epai na ye te ezali kaka nkolo Yesu Kristo nde ye penza azali mwana na nzambe etango abotamaki awa na se azalaki penza moto oyo nzambe atatolaki epai na ye ete yo ozali mwana na ngai mpe lelo oyo na boti yo ezali kolakisa mbotama na ye tala esika monene nkolo azali na yango nzambe atatoli mpo na ye lokola atikala kotatola yango ata na anjelu Gabriel te ata na anjelu moko to atoli na nguya to Mikaele kaka na nkolo Yesu Kristo azali monene koleka banzelu mpe kaka nzambe alotuni motu alobaki loba wana te motuna mosusu lisusu mpe ete ngai nakozala na ye lokola tata ye mpe akozala na ngai lokola mwana anjelu nini oyo nzambe alobaki na ye ngai nakozala mpona yo lokola tata mpe yo kozala na ngai lokola mwana solo liloba oyo toali komona yango nzambe koloba yango kuna na mokanda ya bakonzi epai na salomo ezalaki kolakisa ntango salomo ali kodondwa azwi mpenza kiti ya bokonzi epai na tata na ye dawidi bongo nzambe atatolaki maloba oyo epai na ye kasi maloba yango ezali mpenza koloba mingimingi na nkolo Yesu Kristo azali mesia akodondwa lokola mokonzi na anjelu nini azwaki maloba ndenge wana anjelu nini azwaki esika ya kodondwa lokola nkolo Yesu Kristo po ete nzambe aloba na ye ndenge wana oyo ezali kaka te oye azali yo zali mwana na ngai kasi boyokani na ye pe na tata ngai na kozala tata na ye ye akozala lokola mwana na ngai ezali boyokani na ye boyokani oyo ezali ya seko Dieu bete nkolo so Kristo ozalaki na boyokani ya seko na tata na ye mpe meme ntango ayewa na se abotami lokola mwana ya Nzambe boyokani wana ezalaki ntango nyonso ya kitoko mpe ata angelu moko te akotaki na kati ya boyokani wana useko na seko ata angelu moko te akotaki na boyokani wana ntango nkolo azalaki awa na se tala maloba kitoko oyo Nzambe alobaki bobeli kaka na nkolo Yesu Kristo kasi na angelu moko te na molongo ya moto balobi nini lisusu mpe wana ezali ye kobimisa mobotami na liboso ete ayingela na mokili alobi ete tika mpe ete banje nyonso na Nzambe bakumbamela ye tala liloba lisusu ya kitoko oyo Nzambe aloba yango na ntina na angelu moko te kasi bobele epai na nkolo Yesu Kristo maloba yango nini babengi ye naino ete mobotami na liboso elingi kolakisa ete ye azali kozwa esika liboso na bakonzi nyonso bakodondwa Nzambe akosala ete solo bokonzi na ye etiama awa na se kasi nani akokamba bokonzi wana ezali nkolo Yesu Kristo oyo babengi ye mobotami na liboso le premier né ezali te ete ye bakelimba liboso ye moto ayamba te tomonaki na liboso ete ye nde mokeli ya makambo manso ye nde akozwa biloko nyonso awa ye akozwa biloko nyonso ye azali liboso na nyonso abengami mobotami na liboso bongo Nzambe akokotisa ye lisusu na mikolo ezali koya akokotisa ye lisusu na mokili solo mbala ya yambo ayaki lokola moto amikitisi abotami lokola mwana moke me mbala oyo ya mibale ntango nkolo akozonga mpona konondwa na mokili akokota lisusu akobenga mapenza mobotami ya yambo akokota lisusu na mokili bongo soko akoti ntango akoyingela ndenge balobi awa Nzambe akoloba nini akoloba ete banje nyonso na Nzambe bakumbamela ye ye akozwa lokumu epai na banjelu nyonso ya Nzambe ata moko te akozanga kopesa ye lokumu bango banso bakokumisa ye ntango abotamaki lokola mwana moke awa ntango amikitisaki banjelu bayembaki balobaki maloba ya kitoko bapesi nkembo epai na Nzambe bakumisaki Nzambe ntango ye mpe akoya mpona kodondwa na nguya na ye mpe na nkembo na ye banjelu ya Nzambe bakokumbamela ye ye azali mwana ya Nzambe ntango abotami wana se mpe ye azali na boyokani kitoko na tata na ye Nzambe azali tata na ye ye mpe azali mwana na ye kasi ye mpe akodondwa na mikolo ezali koya lokola mobotami na liboso mpe na mokolo wana ntango ye akokota lisusu banjelu bakokumisa ye kati na nkembo mpe na nguya mpe molongo ya sango olobi na biso nini mpona banje alobi ete akosalaka banje na ye mipepe mpe basali na ye epeleli na moto tala oyo banjelu bazali bazali lokola mipepe mpe bazali lokola epeleli na moto elingi koloba ete bango bazali bato bazali kosala mokano ya Nzambe bazali kotosa ye soko atindi bango bakenda bali kokende mpe kokokisa mokano na ye mpe Nzambe akosalela bango lokola moto mpona kopesa etumbu na basumuki bakokweisa mpe nkanda na Nzambe so tangi mokanda na emoniseli okomona boni te banjelu bali kokweisa nkanda mpenza kobeta bato oyo bazali kozanga kotosa Nzambe bango bazali kaka bawumbu oyo bakokokisa mokano na Nzambe oyo mpe bakopesa mpe etumbu na batomboki epai na Nzambe tala banjelu azali kasi mpona mwana azali ndenge nini kasi mpona mwana alobi ete Nzambe kiti na bokonzi na yo ekowumela seko na seko kaka te azali mwana kaka te azali moto azali na boyokani malamu na tata kaka te azali mobotami na yango akodondwa banjelu bakokumisa ye nzoka nde azali mpe mpenza Nzambe yango balobi yango na verse na molongo ya mwambe verse 8 balobi yango polele Nzambe kiti na bokonzi na yo ekowumela seko na seko Azali kaka te mwana nzambe azali ya kon zambe oya ko fanda na kiti na ya bokonzi libela na libela bokonzi na ye ekopesa mana moto mosute ya azali ko dondwa lokola nzambe pe ya ko dondwa libela na libela pe kobi lisusu balobi lingenda na sembo izali lingenda na bokonzi na ye nkolo ya ko dondwa na mabele pe lingenda wana ya bokonzi na ye ekozala ya ndenge nini ekozala te lokola lingenda ya bokonzi ya bakonzi ya mabele oyo oyo bazali kozanga sembo pe kosala makambo ya mbindo pe makambo ya mabe mabe ya ndenge na ndenge kasi ekozala lingenda na sembo tala lingenda ya nkolo yesu kristo pe mpona nini balobi ndenge wana okomona ete na etambo na ye nyonso na molongo ya suka tokotanga olingi boyegebene pe oyini kilikili na etamboli na ye nyonso vana se alingaki boyengebene pe ayinaki kilikili alingaki makambo ya mabe soko moke te azalaki mosantu pe akabwanaki na basumuki mosantu na lola mosantu awa na se mosantu ata ntango amekamaki mpenza na mimekano ya ndenge na ndenge ata mbeba moko mona ekati na ye te azalaki lokola wolo oyo ntango ekoti na moto ezali kongala pe kongala koleka kasi ezali kosila te pe kobebisama te azalaki mpenza boyengebene pe amonisaki yango na etamboli na ye nyonso yango wana awa etambolaki ye ndenge wana kodondwa na ye kozala ya sembo lingenda ya bokonzi kozala lingenda ya sembo e yango wana e nzambe nzambe na yo asili kopakola yo na mafuta na esengo monene koleka bajalani na yo ntango ye akodondwa na mabele nzambe akopesa ye mpe basusu bajalani na ye mpo ete badondwa na ye elongo kasi atako bango mpe bakozwa bokonzi mpona kodondwa baoyo bandimi ye kati na bayuda baoyo bandimi ye kati na bapakano bakodondwa na ye elongo solo kasi ye akozala kaka na bokeseni na bango akozala likolo na bango mpo ete ye azwi mafuta mafuta na nzambe tala biloko ya kitoko oyo mokomi na mokanda oyo ya baebele azali kolakisa biso na etali nkolo na biso yesu kristo alingi ete mitema baebele ekangama na ye ekangama na baangelu te ekangama na bato te kasi ekangama kaka na nkolo yesu kristo mpe azali kolakisa bonene na ye ye aleki baangelu bango azali kaka basali ya pamba nzambe aloba na bango ata mokolo moko te maloba kitoko oyo aloba na mwana na ye na yango tika mitema na biso ekangama na nkolo yesu kristo pe tolinga ye tokumisa ye tongumamela ye soko baangelu bakongumamela ye ntango ye akokotwa akokota lisusu na mokili mpona kodondwa biso lelo oyo deja togumamela ye mpe soko yo oyebi ye te yeba ye lokola mokonzi mpe mobikisi na yo ye adondwa likolo ya bomoi na yo mpe ekozala eloko ya kitoko mpe tokokoba mpenza na boyekoli na biso na baverse ya likolanda
bongo tozali kotanga na mokanda na bahebre lokola ndeka oti kolobela biso awa mokomi na mokanda oyo akomelaki bayuda alakisi bango ete nkolo yesu kristo azali likolo na baangelu bango bazali kokanisa makanisi kilikili kolo ya baangelu mpona bayuda bandeki komona ete baangelu 200 bazalaki wana kotalaka kaka ndenge nini minzo ete etambolaka pe angelu mosusu azalaki angelu ya calendrier atalaka ndenge nini bamikolo basanza bambula eli kotambola mosusu atalaka kaka bibale mosusu atalaka malili mosusu atalaka mbula donk bazalaki na makanisi kilikili me bauti kobela biso wana ete kolo azali kolo ya baangelu komona ndenge nini ye aleki baangelu siperiorité likolo ya baangelu bango bali koadore ye ye azali nzambe oyo bango bali kokumisa e ye azali mobotami na liboso c'est-à-dire azali kolo na nyonso na lopoto bamonisi préminence na ye ndenge ndekaoki kobela biso e balakisi ete ye azali kolo na bango a cause ya oyo ye azali bango bazali kaka mipepe bango bazali kaka baflame ya moto me ye ali bongo te e tata ye moko atatoli bonzambe na nkolo yesu kristo na molongo na mwambe na ebandeli nango toyi kuna ndenge atakele biso babi kasi mpona mwana alobi ete ye nzambe kiti na bokondi na yo ko umela seko na seko nzamba tato liete kole sukisa li nzambe ta ikola ba yo lupo ete kiti na bokondi na ye ezali seko kiti na bokondi na ye ezali seko e na molongona di bois de kazengeli biso su wana kola sebiso boyenge bene ya kole sukristo e yango wana nzambe nzambe na yo asiliko pakola na mafuta na esengo monene kole kabaza na yo e na molongo ya zomi tina zomi ya mine tolobi na mwa moke balakisi ete ya azali peli kolo na banzelu na ndenge ya azali po ete ya azali kolo yene bandi mta seli mabele aseli kolo yangeze bisa na boko na ye ya kobe bisa makate ya konuna kate me ya korule bilo konyo so wana eza na banzelu lokola mwa elamba iba kubongo wana me ya tikali o ya bongo wana kate yango ezali motu ya pona mo Kristo koyeba ete nzambe na nzela na kole Yesu Kristo alobeli biso me kole Yesu Masiya wana abongwa na kate mpe na molongo ya zomi na misato kino na zomi na minei ye azali mpenza o aleki likona nyonso kotala baanjelu bango bazali kaka bato oyo bafanda na boko mabali ya nzambe te me Kristo afandi bango bali kaka milimo oyo bazali na mosala na nzambe mpo basala na ntina ba oyo bakozwa lobiko e na molongo ya zomi na minei nde tolingi kosukisa wana komona ete banzelu bazali milimo na mosala bakotindamaka mpona kosela ba oyo balingi kozwa libula na lobiko yango wana ezali malamu ndeko na ngai kotangaka biblie ya mikolo nyonso mezali mpe malamu kotangaka mpe makomi bandeko mosusu bakoma na oyo etali mokanda na bahebre tika nzambe asunga biso na nkembo ya Kristo Yesu oyo tomoni mwana na nzambe akomi moto awa na mabele mitema na biso ekomisa ye esanzola ye enetola ye na nkembo mpo abongi na yango bongo wana tokokoba suti ya mateya na biso na mokapo mibale soki nzambe ape biso ngonga.